Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Kosova mund të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme, thot presidenca. Mbetet në hije kthimi i pronave të Kosovës nga vendet e rajonit. Lista e barnave esenciale nuk është plotësuar asnjëherë 100%. Militantët e Shtetit Islamik rrezikojnë Kobanin e Sirisë dhe Anbarin e Irakut. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga presidenca e Kosovës është konfirmuar tashmë se vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme nëse partitë politike dhe liderët e tyre nuk arrijnë të gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja. Zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu i ka thënë programit tonë se zgjedhjet do të vinë në shprehje si alternativa e fundit në rast se nuk ofrohet asnjë zgjidhje tjetër e qëndrueshme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e reja të parakoshme në Kosovë do të vijnë në shprehje vetëm nëse partitë politike nuk do të gjejnë asnjë zgjidhje tjetër. Një qëndrim i tillë kumtohet nga zyra e presidentes së Kosovës përmes së zëdhënësit Arber Vllahiu. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se presidentja Atifete Yahyaga përmes së bisedimeve me liderët e partive politike po kërkon një zgjidhje dhe se nuk po e imponon atë. Sipas tij, zgjedhjet e reja të parakoshme vijnë në shprehje vetëm nëse dështon arritja një marrëveshje për daljen nga kjo krizë për formimin e institucioneve të reja.
Nëse zgjidhja nuk do të ofrohet dhe nëse zgjedhjet shihen se alternativa e vetme e mbetur në këtë mes, atëherë duhet që të shihet mundësia që vendi të gjejë një zgjidhje nga kjo situatë e pashmangshme.
Zëdhënësi Arber Vllahiu ka thënë po ashtu se presidentja Atifete Yahyaga në këtë proces lehtësimit të bisedimeve me liderët e partive politike i ka dëgjuar idetë dhe opsionet e tyre, duke e përjashtuar mundësinë imponimit të ndonjë zgjidhje nga ana e presidentes. Vllahiu ka deklaruar tutje se u takon vetë partive dhe liderëve të tyre që për të kalimin e kësaj situate të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme dhe në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Përmes një procesi të lehtësimit të diskutimeve, presidenca po kërkon nga liderët e partive politike parlamentare që të ofrojnë zgjidhje, që të ofrojnë propozime të tyre, që të ofrojnë sugjerime të tyre për të dalë nga kjo situatë dhe për të krijuar institucionet asnjëvojshme dhe të domosdoshme në këtë situatë të caktuar dhe institucionet të cilat do të jenë institucionet të qëndrueshme.
Blokada rreth krijimit të institucioneve të reja është krijuar pas ndarjes në dy bloqe të partive politike. Për Partinë Demokratike të Kosovës dhe liderin e saj Hashim Thaçi, zgjidhja duhet të gjendet mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve të fundit dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Në rast se një zgjidhje e tillë nuk arrihet, Partia Demokratike nuk e ka përjashtuar as mundësinë e zgjedhjeve si zgjidhje.
Kërkohet një bashkëbisedim për të gjetur zgjidhjen e përshtatshme të pranuar për pushmërim rezultatin zgjedhor, duke respektuar gjithmonë kushtetutet dhe ligjet e Kosovës, duke respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese.
Në anën tjetër, bloku i krijuar pas zgjedhor, LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, aktualisht është pozicionuar kundër opsionit të zgjedhjeve, duke pretenduar se ka krijuar shumicën parlamentare. Mirë po, ky blok nuk po arrin që marrëveshjen ndërpartijake ta zbatojë në praktikë, pasi që posti i ndar i kryetarit të kuvendit për LDK-n, sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese, i përket blokut më të madh parlamentar, që në këtë rast nënkupton Partinë Demokratike. Ky blok i partive të koalicionit pasgjedhor ende po insiston që zgjidhja të gjendet jashtë të zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës ka kohë që kanë thënë se do të kërkojnë kthimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë, por në këtë drejtim nuk ka ende asgjë konkrete. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se është momenti i fundit që Kosova ta adresojë këtë çështje, madje edhe në bisedimet me Serbinë që zhvillohen në Bruksel. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë nuk po angazhohen sa duhet për mundësinë e kthimit të asetëve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, përderisa zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë angazhimin në këtë drejtim. Kosova në këtë drejtim është treguar jo aktive, thot Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, duke shtuar se në të kaluarën ka ndodhur ndarje të pasurisë në mes republikave të ish Jugosllavisë dhe në të njëjtën kohë autoritetet kompetente në Kosovë nuk kanë ngritur zërin që të jenë pjesë në këtë ndarje të pasurisë.
Kjo i takon një kapitull i cili për momentin është mbyllur, por ndarje ndarje pa dash Kosova duhet të përgatitet për argumentim të kësaj pasurie dhe kur bëhet fjalë për këtë argumentim të pasurisë, definitivisht do të thotë momenti vërtet jemi të vonuar të dashur më herët, por edhe tani është momenti i fundit kur duhet të adresohen kërkesat e institucioneve tona për rikthimin e pasurisë Kosovës, qoftë në Serbi, qoftë në Malzi, qoftë në Shqipëri apo Gjergju.
Sipas dokumenteve zyrtare në territorin e ish Jugosllavisë gjenden 172 pronat e subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 pronat e ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezik 42, 15 në Bosnjë-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarest. Zyrtarë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit ndërkaq pohojnë se janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë që ky proces të zgjidhet në bazë të ligjeve në fuqi. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tekson se për këtë çështje ka pasur bisedime me disa zyrtarë të shteteve ku gjenden pronat e Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit bashkë me përfaqësues të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtete qinje dhe për këtë janë krijuar dhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbetura dhe për të gjetur zgjidhjen saj çështje që është kthimi i tyre tek pronari i vërtet shteti i Kosovës ashtu siç përcaktohet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Megjithatë Safet Gërxhaliu tekson se autoritetet kompetente nuk duhet të kalojnë në heshtje këtë proces, por duhet krijojnë transparencë dhe të ketë argumente për këtë çështje. Ai ndërkaq konsideron se ky problem duhet të ngrihet edhe në bisedimet që po zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Janë, do thotë, identifikuar një vlerë shumë e madhe ose një numër shumë i madh i këtyre pasurive, dhe në çështë tëra ajo pasuri shndrohet në vlerë financiare e ka një vlerë mjaft të rëndësishme, prandaj nuk është diçka që duhet të harruar, nuk është diçka që duhet të neglizhuar, por mbi të gjitha nuk është diçka që duhet përmes një procesi të hirët ose të njegulluar të zgjidhet. Duhet të ketë transparencë, por mbi të gjitha duhet të ketë argumentim dhe të ngritën instancat më të larta që ky problem të zgjidhet.
Në bazë të dokumenteve zyrtare, vetëm ndërmarrja shoqërore ja tekst nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikën e ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa barnave esenciale në sistemin shëndetësor të Kosovës është problematike vazhdueshme. Kjo list asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet 100% ashtu siç e parashet ligji. Arsyet janë të ndryshme, ndërsa barrën më të rëndë vuajnë pacientët. Këtë temë të nderuar dëgjuesë kemi trajtuar sot në rubrikën tonë të shëndetësisë. Dëgjojmë bashkë Ariana Kasapollin.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna, për shkak të buxhetit ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj dhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi, dhe si rezultat i kësaj është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhej të përmbushej 100% në mënyrë që pacientët të mos vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna, prej të cilave u varet jeta, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor, por as kjo list asnjëherë nuk arriti të përmbushet 100%. Për këtë problematik flasim vetë qytetarët të cilët janë përballur me mungesë barnash, qoftë ata vetë apo gjatë trajtimit të ndonjë familjarit të tyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Ekonomisti Lulzim Bajrami, 50 vjeçar, thotë se mungesa e barnave në institucionet publike shëndetësore është evidente dhe se sa herë që ka pasur rastin të shkojë në spital, qoftë për vete apo për ndonjë familjar, barna ti ka bler vetë në mungesë të tyre.
E di që janë mungesë, po tash sa janë mungesë nuk e di, mos zakonisht ato i kanë bler në baratuar privat. Të gjitha, asnjëherë nuk ka ndodhur. Nuk bëj mend shumë pak kuj, por do të thëj çka bërdo, nuk thonë që kemi marr banatore pa i paguar barna pa.
Për këtë problematik flet edhe pensionisti Haxhi Morina.
kajta, pa çka më bona dhe për një njëftat. Ta ka vjo diku me qenë një banatore, vre me në edhe të punën. Zakën e kom që gjasht në djetë pali vishme, me barna me kemë. E ka me i mora të. Jo, jo, pa pare s'ka kur gjokëtu. Ti për murë, ti pensionist, ti për do, dikur që ka rogën 2-3.000 euro, ti une me 100 euro që ashtë në e kalbo.
Edhe Arbnore Krasneqi flet për mungesën e barnave në institucionet publike shëndetësore si një problematik kronike.
Tregojmë për shemb për banatore, dërgojnë atje për me bli bana. Ajo është dukshme që mungesa e banave është gjithkohë në për spitale të mjekësh.
E për qendrën terciare QKUK-n si e vetmja qendër referente për gjithë Kosovën, për mungesën e barnave flet edhe vetë zëdhënësi i këtij institucioni Shpend Fazliu.
Një problematikë me cilën janë ballafaçuar gjitha institucionet qendrore, në tjo është mungesa e një furnizimit të qëndrueshëm me barna, material shpenzues dhe me citostati. Kjo përqindje lën shumë për të dëshiruar dhe në prej përfundimit luftës së tutje nuk ka kaluar në bi 60%. Kjo për faktin se buxheti aktual që posedon në këtë rast qendra klinike universitare e Kosovës, por edhe njësit përbërse tashme të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, e pamundsojnë furnizimin e 100% me bana, dikun bazuar në buxhetin aktual që ka qendra klinike universitare e Kosovës për bana, por edhe njësit tjera përbërse të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, furnizimi me bana nuk mund të bëhet mbi 60% për shkak se nevojitet shumë më shumë buxhet.
Por ministri në largim i shëndetësisë Ferida Gani ka bërë të ditur muaj më parë se furnizimi me barna është përmirësuar dhe që mungojnë barna dhe material shpenzues që janë shumë të lira, por ekzistojnë barna shumë të shtrenjta brenda klinikave. Ai ka shtuar se është ndryuar struktura e buxhetit, duke e decentralizuar atë dhe duke u lënë në dispozicion institucioneve shëndetësore në mënyrë që nga data 1 janar e këtij viti ata do të jenë në gjendje që të furnizojnë drejt për drejt nga operatorët që kontratat i kanë shkruar Ministria e Shëndetësisë.
Pra më nuk do të ketë kurfarë arsytimi pse nuk ka plastera, gaza, xhirpëra, pej, katela, maska, që krejt zbashku me ju bledh kushtoj 4-5 euro, që ka ju përmenda. Dërso njëkosisht ekzistojnë brenda klinikave barna që kushtojnë ka 1.000-1.500 euro. Një ampull, për shumë sikur se ndodhë rastin në institutin onkologi. Prandaj, është mirë mi pas parasysh këto parametra.
Por ngusht me furnizimin, ndërlidhen edhe procedurat e prokurimit, e që si pas Shpend Fazliut nuk u përshtatën specifikave të furnizimit me barna, e që kjo shpesh herbën që të ketë vonesa në furnizim.
Procedurat zgjasin e stërë zgjasin dhe kjo e vonan shpesh herë furnizimin. Me bana, mirë po, jemi munduar që përmes procedurave emergjente të reagojmë dhe të paktën të sigurohen artikujt e domosdoshëm. Kërkojmë mirë kuptim edhe për janës pacientëve, me që jemi të vetëdijshëm se shumë ka artikujt pacientët vetë detyruan të blejnë, po derisa nuk ka një buxhet më të qëndrueshëm dhe buxhet më të lartë për furnizim me bana me material shpenzues, do të vazhdojmë të ketë mungesa për cilat pacientët do të detyruan që të blejnë ato bana material shpenzues.
Neurokirurgu Haxhi Avdyli për emisionin ton ka dhënë detaje rreth asaj se edhe në sallat të operacioneve ka mungesa evidente të barnave esenciale e që ato kompenzohen nga vetë pacientët.
Në operacionet gjithmonë ka mungesa të barnave. Si pasojë financimit ulë që ka shëndetësia, domos ka me pasu dhe ngjitje në furnizim me barnave, ngjitje në plotimin e listës esenciale. Pa rritjen e financimit për shëndetësi në një kohë shumë më të madhe se sa tani, do të thënë në një rritje 100%, e kemi shumë vështirë që na ta plotësojmë listën esenciale në përpikrit.
Ndërkaq kryetari i sindikatës së shëndetësisë Gjemail Selmani ka bërë të ditur se një prej arsyeve pse asnjëherë nuk është përmbushur lista esenciale me barna përpos buxhetit të limituar, kanë qenë edhe keq përdorimet nga vetë zyrtarët e niveleve të ndryshme.
Në keqardhje e thëmë, mund të konstatoj që keq përdoruesit në nivele të ndryshme e rritin kostën edhe të bërnove, edhe të pajisjeve mjekësore, kështu që detyrimisht që edhe këj buxhet është i vogël dhe në qëse edhe e shtojnë dy fishën e këti buxhetit, edhe kemi këta keq përdoruesit në sistem, do të përballemi me këto probleme dhe me këto mungesa.
Është shprehur zoti Selmani, Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sot është dita ndërkombëtare e vajzave, e cila ka për qëllim të njohë të drejtat e tyre dhe sfidat unike me të cilat përballen ato. Kjo ditë Kosovën e gjen duke bërë përpjekje për të fuqizuar rolin e vajzës në shoqëri në të gjitha sferat. Kronike Gresa Krajës.
Dita ndërkombëtare e vajzave nga Kombet e Bashkuara si vjet shënohet me temën përfundimi i ciklit të dhunës ndaj vajzave. OKBV në pa disa shtylla që do të mund të ndihmonin për përfundimin e këtij cikli, si shkollimi, shëndeti dhe sistemi i mbështetjes ekonomike e sociale. Kosovën kjo ditë e gjen duke u përballur me përpjekjet për ta fuqizuar rolin e femrës në shoqëri në të gjitha sferat. Edhe pse në mungesë të dhënave që flasin sakt për përqindjen e vajzave në moshë madhore, të cilat përballen me çfarëdo lloj dhune, autoritetet kosovare thonë se dhuna e femrës në shoqërinë kosovare është evidente. Saki Bedoli, udhëheqëse e shtëpisë së sigurt në Gjakov, tregon se në këtë qendër janë disa raste të vajzave të mitura që u janë nënshtruar dhunës. Doli thekson se integrimi i tyre i pavarur është i pamundur për arsyen se janë në moshë madhore.
Integrimi i pavarur i tyre është i pamundur sepse janë moshë minore, por i ngrisin profesionalisht sepse dihet që ato e kanë lënë shkollën përgjysë, edhe aty mësojnë gjuhën angleze të na, e pastaj mësojnë kursin e kompjuterit, e mësojnë edhe floktarin, kështu, si fuqizojnë pak.
Edhe pse shkollimi shihet si dera art për të shmangur në nështrimin e vajzave ndaj dhunës, nga Ministria Arsimit thonë se numri më i madh i personave që nuk din shkre me ledzem, janë të gjinisë femrore, sidomos nga viset rurale dhe përfaqësues të komunitetit rom. Edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të pranë të ngjat një ceremonie në Universitetin Amerikan të Kosovës, duke shënuar këtë ditë, vuri në pangecën e shkollimit, duke theksuar që kjo dukuri pamundson zhvillimin e vajzave. Që të ndalohet ky cikël i dhunës, Saki Bedoli thotë se shoqëria dhe institucionet e Kosovës kanë nevojë të koordinojnë përpjekjet me familjet dhe veçanërisht me të rinjt.
Në për shkolla, edhe me punu sa më shumë me tri, sepse vetëm me tri na mund të kalojmë këtë problematikë. Sepse prindi mendon që vajza ka gabu diçka dhe tash hajde bëj çelja derën. Është e dhunë, largon nga shtëpia, nuk është zgjidhja ajo.
Pësëmbëdhjetë vjeçarja nga Prishtina, Viona Fonda, tregon sa është e vetëdijshme për këtë dukuri, edhe pse asaj nuk i ka rastësuar se të ketë përvojë nga afër me një gjë të tillë.
Ndër rast nuk kam një kështu të veçantë, po na mësojnë aden për që na mësojnë mos me pas dhunë familje, që shumë në më lajmëru dikën, me ndoj organizohet për shumë ose diçka e tillë. Mendoj që është diçka e pa drejtë nga bunë femrës.
Më 19 vjetor të vitit 2011, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën për ta shpallur 19 tetorin si ditën ndërkombëtare të vajzave për t'u njohur me të drejtat dhe sfidat unike të cilat i kanë vajzat në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Dëgjues të nderuar, në minutat vijues të këtij edicioni do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë. Bosnia mban nesër zgjedhjet e përgjithshme, ndërsa militantët e Shtetit Islamik dhe virusi Ebola vazhdojnë të përbëjnë lajmet kryesore ndërkombëtare. Qëndroni me ne. Përkundër një viti të trazuar me protesta të dhunshme dhe përmbytje katastrofike, zgjedhjet në Bosnjë më 12 tetor nuk pritet të sjellin ndonjë ndryshim të madh në njërin nga vendet më të varfra të Evropës. Kronike Shërbime të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Bosnjakët votojnë në zgjedhjet e përgjithshme më 12 tetor, por pa kush shpret që ato të sjellin ndryshime të vërteta. Kjo edhe përkundër trazirave të dhunshme në muajin shkurt të ndezura nga korrupsioni dhe varfëria, si dhe pakënaqësisë me reagimin e autoriteteve ndaj përmbytjeve katastrofike që kanë goditur vendin në muajin maj. Sponsorët perëndimor u kanë bërë thirrje bosnjakëve që të zgjedhin lider të cilët do t'i nxjerrin nga problemet. Agjencia për Zhvillim e Shteteve të Bashkuara USAID ka zhvilluar një fushat duke ftuar bosnjakët të votojnë ose të vuajnë. Megjithatë, si edhe më parë, analistët paralajmërojnë se befasit kanë pak gjasa të ndodhin. Performanca e dobët e qeverisë duhet të ndikojë popularitetin e partive në pushtet, por ajo nuk ka ende efekt të konsiderueshëm në rezultatin e zgjedhjeve, sepse në shumë raste, partitë opozitare kanë dështuar të dëshmojnë se janë një alternativë më e mirë, thot analisti politik në Sarajevë Sreçko Latall. Rreth 3.3 milion votues në njërin nga vendet më të varfra të Evropës do të votojnë për të zgjedhur kandidatët për më shumë se 500 poste, në një sistem të ndërlikuar dhe të kushtueshëm të qeverisë, i cili është ngritur nën patronatin përëndimor pas konfliktit të viteve 1992-95. Marrëveshja e Daytonit me 1995, e cila e ka dhënë fund luftës në Bosnjë, ka krijuar dy entitete të veçanta, Federatën Myslimano-Kroate dhe Republika Srpskën, se cila me presidentin e vet, parlamentin, policin dhe organet e tjera. Në krye të kësaj, ekziston edhe një administratë qendrore dhe një presidencë trepalëshe. Kjo është një formë e qeverisjes që ushqen përçarjet etnike, rryshfetin dhe nepotizmin. Këtë vit së paku gara zgjedhore mund të duket më interesante. Në Republikën Srpska zgjedhjet vën presidentin Milorad Dodik dhe një koalicion të dominuar nga partia e tij, Alianca Socialdemokratëve të Pavarur, kundër bllokut të udhëhequr nga Partia Demokratike Serbe, e cila me në krye të dyshuarin për krime lufte Radovan Karadžić, ka udhëhequr serbët e Bosnjës gjatë luftës. Dodik, dikur reformator pro-përëndimor, i cili është kthyer në nacionalistë zjart, ndjek agjendën e ndarjes nga Bosnia dhe krenohet me lidhjet e tij të afërta me presidentin rus Vladimir Putin. Partia Demokratike Serbe i kundërshton bisedimet për ndarje, duke thënë se janë ndjenja të lira separatiste. Në anën tjetër, Bashkimi Demokratik Kroat pritet të vazhdojë dominimin në mesin e kroatëve, që numerikisht janë grupi më i vogël etnik dhe po ashtu të pakënaqur me, siç thon, pozitën inferiore ndaj bosnjakëve musliman në federatën e tyre. Në mesin e bosnjakëve musliman, të cilët në përgjithësi duan qeverim më të fortë qendrore në kurrizë të niveleve më të ulta, gara kryesore do të jetë midis Partisë Socialdemokrate dhe Veprimit Demokratik. Partia Socialdemokrate ka udhëhequr koalicionin qeveritar që përfshin edhe Veprimin Demokratik, por të dyja këto subjekte kanë qenë vazhdimisht në grindje. Cila do që të jetë vota e qytetarëve, për komunitetin ndërkombëtar do të vazhdojë të ketë punë, thot analisti Latall, sidomos duke pasur parasysh se qasja e re e BE-s e nënvizuar këtë verë përfshin reforma jashtëzakonisht të vështira ekonomike dhe sociale, të cilat qeveritë më parshme i kanë shmangur qëllimisht.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup vlerësojnë se sfera ku Maqedonia ngec më së shumti në përmbushjen e reformave është pushteti gjyqësor, gjë që është konfirmuar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian. Ata thonë se institucionet kanë miratuar akte pozitive ligjore, por ato nuk zbatohen në praktik. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni është ndër më të kritikuarit në raportin e progresit të Komisionit Evropian, por ky fakt sipas ekspertëve juridik tentohet të fshihet nga qeveria në mënyra të ndryshme. Përfshirë edhe spektaklin e fundit, siç thonte, arrestimit të gjykatësve, gjoja për të luftuar korrupsionin. Osman Kadriu, ekspert juridik dhe ligjërues i së drejtës kushtetuese, thot se reformat jo që kanë ngecur, por kemi kthim prapa në përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian.
Politika zyrtare kryes gabimisht e interpreton kualifikimin që jep Komisioni Evropian për situatën e gjyqësorë dhe problemet e gjyqësorë. Këto thirrën se në gjyqësorë ne kemi reforma, kemi të arritura, amjerisht, jo se nuk kemi reforma, por problemet e gjyqësorë janë në një përpjestim brengosës për stabilitetin e vendit. Aty është të pyetje, lutem, mos shtyrtimi i lëndëve në atë afatin e dukur, në dy e drejta e gjykimit të drejtë nuk respektohet, në tre korrupsioni lulëzon.
Kadriu shprehet se Maqedonia në aspektin ligjor ka miratuar disa akte në përputhje me rregullativën evropiane, por fatkeqësisht ato asnjëherë nuk kanë filluar të zbatohen në praktik, gjë që konfirmon vlerësimet se institucionet vetëm se deklarativisht angazhohen për reforma në gjyqësor. Edhe Margarita Caca Nikolovska, eksperte juridike dhe ishe gjykatëse në Gjykatën Evropiane për të drejtat dhe lirit e njeriut në Strasburg, thotë se problemet janë evidente dhe se raporti i progresit në mënyrë të qartë ka evidentuar ngjecit, ndërsa veçën ato që kanë të bëjnë me mos përfundimin e afatin e caktuar të lëndeve gjyqësore.
Dolgët e sudskih sporovi se rezultat na poveqe elementi.
Kontestat e gjata gjyqësore janë rezultat i më shumë elementeve dhe është fakt se ekziston edhe qasje selektive në shpejtësinë e zgjidhjes së lëndeve gjyqësore. Fakt është se ka dhe lëshime objektive në pjesën e dorëzimit të akteve tek palët, për çka gjykatësit kanë alarmuar shumë herë. Megjithatë është fakt se e gjithë kjo është obligim i shtetit, i cili duhet të mundësoj zgjidhjen e shpejtë procedurave. Ka shumë lëndë të pasgjidhura dhe para gjykatës supreme, e cila duhet të vendos lidhur me stërgjatjen e procedurave në gjykatët e shkallës së parë dhe të dytë. Ngjecjet janë evidente dhe kritikat e raportit janë më së reale, thotë Nikolovska. Në ditën e publikimit të raportit të progresit, institucionet ndërmorën një aksion të gjerë për arrestimin e gjykatësve të përfshirë në skandale. Osman Kadriu thotë se pas këtij aksioni është më së e qartë se qëndron tendenca e pushtetit për të treguar se joja po lufton krimin organe gjyqësore. Ai thotë se problemet janë të thella dhe se aksionet e tilla janë vetëm se një spektakël i lexuar në shërbim të pushtetit. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Luftëtarët e shtetit islamik kanë kryer sulme të reja në qytetin Kobani të Sirisë në përpjekje për të marrë kontrollin e tij. Ata kanë sulmuar pjesën perëndimore të qytetit, por ende nuk kanë arritur në pikën kufitare me Turqinë. Kjo pikë është një rrugë rëndësishme dalse, thon korrespondentët. Mbi Ankaran është shtuar presioni si nga brenda ashtu edhe nga jashtë për të ndërhyrë. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura ka paralajmëruar se Kobani mund të pësoj fatin e njëjtë si Srebrenica. Zyrtarët irakian kanë bërë një apel urgjent për ndihmë ushtarake në provincën Anbar, duke thënë se zona mund të bie shpejt në duart e militantëve të shtetit islamik. Grupi gjihadist ka sulmuar kryeqytetin e provincës Ramadi dhe ka pushtuar bazat ushtarake atje. Këshilli krahinor i Anbarit ka kërkuar nga qeveria irakiane që të lejojë vendosjen e këmbësorisë amerikane në zonë për të ndihmuar luftën kundër shtetit islamik. Separatistët pro-rus raportojnë se granatimet kanë vrarë 3 njerëz në Donjeck të Ukrainës. Si rezultat i operacionit ushtarak në Donjeck, 3 civil kanë vdekur dhe 4 të tjerë janë plagosur, ka thënë përmes një deklarate Këshilli i qytetit të Donjeckut, i cili kontrollohet nga rebelët. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 300 njerëz janë vrarë prej se ka hyrë në fuqi armpushimi më 5 shtator. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se do të takojë homologun rus Vladimir Putin javën e ardhshme. Presidenti i Kamerunit ka bërë të ditur se 27 pengjet përfshirë 10 punëtorë kinezë të mbajtura nga militantët e Boko Haramit janë liruar. Presidenti Paul Biya ka thënë se pengjet e kapura në maj dhe qershor pranë kufirit me Nigerin janë në gjendje të mirë. Grupi militant i Boko Haramit bën përpjekje të krijojë një shtet islamik në Nigeri, por luftëtarët e tij kalojnë shpesh kufirin me Kamerunin. Aeroporti John F. Kennedy i New Yorkut ka nisur të bëj kontrole të veçanta në përpjekje për të frenuar shpërthimin e ebolës në Shtetet e Bashkuara. Pasagjerëve nga Liberia, Sierra Leone dhe Guinea, tre vende të goditura më së keqin nga sëmundja, do t'ju matet temperatura dhe do të përgjigjen në një sër pyetjesh. Kontrole të tilla do të nisin këto ditë edhe në aeroportet e Chicagos, Washingtonit dhe Atlantas. Sipas shifrave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ebola ka vrarë mbi 4000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Organizatorët e kampionatit afrikan të futbolit kanë thënë se nuk do të ndryshojnë agjendën pavarësisht thirrjeve të Marokut, vendit nikoqir, për ta shtyrë atë për shkak të krizës me ebolën. Megjithatë, Konfederata Afrikane e Futbollit ka thënë se do të takojë autoritetet marokiane muajin e ardhshëm për të diskutuar kërkesën e tyre. Ministria e Shëndetësisë në Marok ka kërkuar shtyrjen e garës që pritet të nisë më 17 janar, pasi ajo mund të përfshi vendet të prekura me virusin Ebola. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.